Var greit?
Det var det veldig godt, vet du.
Greit, da begynner vi.
Da begynner vi. Yes! God dag, god kveld, hva skal man si?
God dag og god kveld. Vi sier god kveld, det lenge siden vi har laget podd, og vi gjør dette på hver vår kalde loftstue i henholdsvis Bergen og Kristiansand. Det kaldt nå, ass.
Ja, det begynner å bli kjølig. Det gjør det. Denne podden her har vi jo egentlig laget for en god stund siden, så det skjedde så sykt mye rart som har gjort at vi ikke har fått spilt inn. Så,
ja.
Norge vant jo håndball, var det EM?
Ja, det var det jeg skulle si. Det ble seier der, og siden da, så, eller siden sist vi spilte i podd, så har det vel også begynt et verdensmesterskap i nei, hva var det jeg skulle si? I fotball, i Qatar.
Ja, har du sett noe på det?
Nei, vet du, og med fare for å høres ut som en sånn hipster som sitter der, bare, selvfølgelig har jeg ikke sett på VM i Qatar, men jeg har faktisk ikke sett på årets VM. Det har vært litt lettere å skippe nå som det har vært vinter-VM i et relativt middels land mens jeg på jobb. Har du?
Nei, veldig, veldig lite. Jeg har gikk forbi en sportsbutikk, så så jeg at Danmark og Frankrike lå 0-0.
Ja.
Det er noen uker siden. Og så har jeg måtte se på det der greiene med Ronaldo. Jeg vet ikke om du har fått det med deg. Men han har vist prøvd å stjele et mål, så han...
Jo, jeg har fått med det. Jeg leste
artikken. Det klippet måtte jeg se. Jeg måtte bare se hvor... Det ser ut som han kan være borte i ball, men han er jo ikke det. Og det hadde jo målteknologi på i dag også, så det er jo
ja.
Kleint, altså, dessverre.
Men det nærmeste jeg har kommet er faktisk i dag, da jeg hørte litt på radio, for der snakket vår gamle landslagssjef Åge Hareide og litt om Danmark, og da snakket de om at nordeuropeiske land, eller generelt europeiske land, de har med seg ganske få tilskuere til Qatar, mens søramerikanerne og asiatene, de stiller utrolig sterkt med flere 10.000 på tribunen.
Ja, vi er moralsk mye bedre enn de, altså. Men det, ja, det er jo greit.
Og så vi, i tillegg er vi fryktelig dårlig i fotball, sånn at Norge ikke er med, og vi slipper å forholde oss til det dilemmaet det eventuelt hadde.
Ja, det var det jeg skulle si med nordeuropeisk lag. Det er jo ganske greit at både Norge og Sverige boykotter sportslig Qatar-VM. Ikke, de ville jo gjerne vært med, men de liksom har tatt den.
Men du, siden vi lagde podd sist, så har det jo også skjedd ting i USA. Nei, det har ikke vært skyteperiode. Jo, det har det jo helt sikkert også vært. Men,
skal ikke leve med det.
Men det har jo vært mellomvalg, og vi skal vel inn i politikken i dag, skal vi ikke det?
Jo, det var jo egentlig rundt dette mellomvalget. Vi lagde denne episoden her. Og ja, vi skal til amerikanske presidenter. Den første, George Washington. Skal vi kjøre i gang?
Ja, jeg er spent på han. Kjør!
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's going to be legend.
Why, 35 years ago, fly the Atlantic.
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are
legendary.
Vi begynner med vekst og bakgrunn for unge George, da. Han er født den 22. februar 1732 i Virginia i USA. Selv så regnet han 11. februar som sin fødselsdag. Men vet du hvorfor?
Ja, hvorfor i all verden ønsker han å ha en annen dato enn han er født på? Jeg har ingen anelse. Er det en kulere dato?
Nei, det er ikke sånn som dronningen som skal ha med seg en litt finere sommer.
Ja, stemmer det.
For dette er jo uansett i februar. Men det går på at Storbritannia endrer kalender fra det de kaller den gregorianske kalenderen
til
den
julianske
kalenderen. Dette skjer i 1752. Og så da er jo altså Washington født den 11. februar etter den gamle kalenderen. Og den datum beholder han selv, også etter at Storbritannia endrer kalender. Så det er jo kanskje en slags liten protest i å velge å ha den gamle. Ellers var han bare godt vant med at det var den, og ville ikke bytte datum med 11 dager.
Det kan være. Jeg må bare skyte inn at jeg mener at første gang jeg hørte om gregoriansk og juliansk kalender var i et Donald-blad. En liten throwback til Karl Barks-episoden vi lagde, men det mener jeg første gang jeg hørte de uttrykkene.
Man lærer mye, Donald.
Han gjør det.
Absolutt. Faren til George Washington, han var plantasjeier. Det er jo derfor også George Washington blir plantasjeier. men han var også forretningsmann og hadde det fine navnet Augustin Washington. Augustin, han dør når George bare er 11 år gammel, og ja, da vokser George opp med sin kone, eller på å si, med sin mor og Augustin sin kone, Mary Ball Washington. Og hun er utrolig kravstor til George, og de har egentlig et ganske anstrengt og kjipt forhold. Liv igjennom, vil jeg nesten påstå, moren til George og George da.
Ja.
Han har vokst opp da, på den gården her, som ligger i nærheten av elven Potomac. Potomac, hvordan uttales det?
Potomac.
Potomac.
Jeg tror det er sånn. Ja, altså, det er jo en kjent elv, men jeg har faktisk aldri tenkt hvordan den uttales. Potomac. Nei, Potomac. Ja, la oss håpe at det ikke sitter noen amerikanere og hører på dette.
Det skal vi faktisk håpe at
det
ikke...
Eller det håper jeg, og hvis det er det, send oss en melding og forklare oss hvordan man sier Potomac eller Potomac.
Ja, gjerne. Send det inn. Rett oss på elveuttale. Han har i hvert fall to eldre halvbrødre og fem yngre helsøsken. Og så var det noen til da, som døde tidlig, for sånn var det jo dessverre på den tiden. Men de fikk mange barn, og mange døde tidlig. Han har egentlig ingen sånn formell utdanning fra barneår, i hvert fall. Han fikk litt teoriutdanning med en lokal prest, og etter hvert fikk de betalt for at en lærer kom og snakket litt med han. Men dette er sånn omreisende lærer, så han er der kanskje en liten helg, og så snakker de litt med barna der, og ikke noe sånn heftig kostskole. Der ble jo faktisk de eldre halvsøsknene ble jo sendt til England på skikkelig skole og skikkelig utdanning. Mens han fikk jo ikke lov til det da, av moren som, ja, som ville ha eldste sønn, eldste helsønn hjemme hos seg. Og hun nektet han også å dra til sjøs når han hadde lyst til det da. Så her er det jo noe litt sånn anstrengt til mor.
Ja, åpenbart.
Han har jo fått mye god praktisk erfaring da, for han har jo hjulpet til på gården og hjulpet til med fysisk arbeid og plantasjedriften. Altså han har ikke hjulpet til som en slave, men det aller tyngste arbeidet hadde de andre til å gjøre. Men han har jo hjulpet til og drevet drift og hvordan man skal organisere ting, og han har nok gjort en del fysisk i tillegg da. Han har vært litt sånn alt mulig mann, hjelper og assistent, sånn som resten også sannsynligvis har vært på den store gården da. Det må også nevnes, når vi snakker om utdannelse og disse tingene her, at han tidlig fikk tak i en oversettelse av en fransk skikk- og brukbok. Og den her, den håndkopierte han for seg selv, og den har han pugget godt. Så ja, så det skulle være sånne viktige ting for han selv å pugge på og plundre med når han var liten da. Sitte og pugge litt skikk og bruk. Det er jo ikke det på fritiden når jeg var liten, men jeg ble ikke president i USA her da.
Nei, det er jo det færreste som ble, men jeg kan si det at skikk- og brukbøker får du fortsatt tak i, og på Nasjonalbibliotekets nettsider så ligger det et par kjempegamle eksemplarer, og blant annet et par norske, og det er utrolig kul lesing å se på i dag, og se hva som var forventet kutyme og riktig etikette for opp til 100 år siden. Utrolig mye som ikke går i dag.
Husker du noen eksempler?
Nei, jeg husker ikke så mange eksempler. Jeg har bladd i noen for ikke så alt for lenge siden, men det er blant annet en del sånn rekkefølge på når folk skal entre spisestuen, hva som er forventet å prate om hvis praten går trått, så er det tips til hvordan du skal kunne ha small talk, til blant annet hvem som er forventet å gå fra bordet først, altså den type ting. Og dette er jo helt vanlig etikette som man burde vite om hvis man er litt oppe i de høyere klassene. Men jeg anbefaler å sjekke
det
ut.
Det må på plass det, i hvert fall hvis du skal bli president.
Absolutt.
Ellers er det veldig mange skrøner og sånn tullehistorier om Washingtons barndom da. Og det er enkelt og greit fordi at forfattere og andre har sett seg nødt til å dikte opp fortellinger for å fylle tomrom i en barndom vi ikke vet så utrolig mye om da. For eksempel så er det en historie om at han hadde skjært ned et kirsebærtre med øksen sin. Og så måtte han gå og fortelle dette til faren, men han kunne ikke lyge, og Men han ville ikke gjøre det kirsebæret noe skade heller, men det er en skikkelig sånn, litt sånn tullete historie der da, som er veldig kjent i USA da.
Ja.
Uansett, som 16-åring så har han fått nok av moren og bryter med hun og flytter vekk da. Så da flytter han til halvbroren, Lawrence heter han, og Hannes Gård som er Mount Vernon, kanskje det er litt. Jeg vet ikke hvordan det skal uttales heller. Mount Vernon. Det høres litt fransk ut.
Mount Vernon,
det er vel sånn de sier det i dag. Han fungerer i hvert fall som læregutt og assistent der, og det sies også at han blir kultivert her gjennom brorens omgangskrets. Da. Mm. Så får han litt, hva skal man si, praksis til denne her skikk- og bruk-boken som han har grundig studert på gutterommet. Og her er det liksom ganske ganske adelige karer. Adelige. Folk med gode jobber og høy status i samfunnet, de er ofte der. Og i tillegg så får han sine første skikkelige jobber som landmåler. Så da går han rundt og måler opp ting egentlig i landet, i naturen. Så kommer vi til 1752, for det blir et skilleår i Washingtons liv. Altså, ikke sånn at han slapper så forferdelig mye av det året her, men altså et slags vendepunkt da. Fordi at broren Lawrence dør, og Washington han arver Mount Vernon og eiendommene tilknyttet denne gården da. Det er fordi at Lawrence datter også dør ung, så det er jo... Det er jo tragisk for hun, men greit for George Washington. Så han blir storbonde på et av de største godsene i Virginia, allerede som 20-åring. Og det er jo ganske greit.
Ja, det er stort.
Og da søker han seg inn i militæret, og blir grunnet sin formue og status, samt sine personlige egenskaper, raskt utpekt som major i den britiske hæren avdeling Virginia. Det er litt kult når man kan dra sånn raskt opp i gradene. Gjerne fordi at du da har allerede mye formue og status da. Men han har nok vært en flink fyr.
Ja, det var vel ikke noen sjeldenhet på denne tiden?
Nei, jeg tror det hjelper. Du får noe mer enn en liten headstart av å eie mye da, enkelt og greit. I 1754 så starter den amerikanske delen av syvårskrigen, altså mellom Storbritannia og Frankrike, som starter i Europa selv i 1756, men altså den begynner litt før her i koloniene. Og uten å gå supernært inn på den, så går i hvert fall starten veldig dårlig for George Washington. Hans tropper gjør det mindre godt, og han blir nesten drept flere ganger, og dessuten tatt til fange en gang. I tillegg, sånn innad i militæret, så opplever han at lavere graderte offiserer fra fastlands Storbritannia, da, at de hele tiden blir satt over han og de andre amerikanske offiserene. Så det er en slags rangordning der, selv om han har en høyere rang enn mange av disse britiske soldatene som blir sendt over fra Storbritannia, så kommer han liksom under de når det kommer til stykket da. Det er ikke så fælt.
Er det at britene opplever seg selv som mer verdt, eller er det...
Ja, det blir jo det da. At de forskjellsbehandler de britiske soldatene, og da de lokale som tilhører koloniene til vanlig.
Så overraskende at Storbritannia gjorde noe sånt med koloniundersåttene sine, det kunne jeg aldri sett for meg.
jo, men dette er også de hvite koloniundersåttene sine, så det er jo noe litt annet.
Ja, det er et poeng.
I hvert fall så blir det noe annet for Washington, da. For han legger også merke til en ting, og det er jo at de lokale soldatene klarer seg bedre enn de britiske. Ja. Det er jo kanskje ikke rart heller, han er jo landmåler, så han kjenner jo terrenget veldig godt rundt det han kommer fra, men det er god i terreng, og han legger merke til at det generelt er de amerikanske, eller kolonisoldatene, som gjør det bedre enn de britene som har blitt sendt over, da. Så senere i krigen så går det mye bedre, og da har han sagt opp fra det så fornærmet, men har kommet tilbake igjen, og så får han stadig mer ansvar, ja, i, i takt med at han gjør det bedre og bedre i felten. For han er en sterk motivator og et taktisk S i terrenget, hevdes det da fra flere hold, så det stemmer helt sikkert. Dessuten så skal han virkelig se ut som en leder da. Han har vist et sånn...
Ja, det er viktig.
Han ser stor og flott og staselig ut, og 1,88 på sokkelesten er jo høyere enn mange andre, spesielt på den tiden, og han så liksom litt bredskuldret ut og hadde ørne nese som minnet han ga han det romerske uttrykket, så det er så han så virkelig ut som en leder i tillegg da. Til tross for da noen suksessrike år i denne krigen, så sier han opp på nytt. Denne gangen så har han jo kommet seg frem til en oberststilling. Så det er jo nå, han har jo egentlig nådd ganske høyt opp, men han sier opp på nytt og lar seg velge til Virginia-forsamlingen i 1759, altså. Hva skal man si? Det blir vel storting i Virginia, da.
I delstaten?
Det blir jo en koloni, da. Det er jo en av de 13 koloniene, så det er jo en slags kolonistat. En egen kolonistat. Og her sitter han i 15 år og utvikler en stadig sterkere skepsis til, kan man kalle det gamle landet, når han selv egentlig opp vokst i den
kolonien. Ja, han er jo født i kolonien, jeg vet ikke hvor britisk føler man seg som en av de som vokser opp i en koloni på den tiden der?
Nei, de sier jo at han har vært en av de som, at han er liksom, han har den britiske, hva skal man si, han har tilhørighet til Storbritannia, og de storebrødrene hans var der borte og studerte, og det er en...
Ja, ok, så da er det jo relativt nært knyttet til Storbritannia.
Ja, han er det, familien skal være knyttet til Storbritannia. Han selv ville jo også til England for å studere, og det fikk han jo ikke. Så han føler seg nok veldig som en brite, i hvert fall i start. Men så skjer det jo noe her da utover 50-tallet. Kanskje allerede under den syvårskrigen, når han ser at britiske soldater blir... forskjellsbehandlet over han og andre amerikanere. Så det skjer i hvert fall en gradvis prosess der han blir mer og mer skeptisk til Storbritannia, og ja, bygger opp et mishag, går det han si, ubehag til kolonimakten da.
Ja.
I 1759, altså samme år som han kommer inn i Virginia-forsamlingen, så gifter han seg med en styrtrik enke som heter Martha Dandridge Custis.
Ikke dumt, George.
Nei, og da har han flere mislykkede friaferder bak seg. Det sies at han var veldig klumsete sosialt og på sjekkeren, og at han ikke var så flink på det. Så alt annet var han stort sett flink i, og han har øvd seg på skikk og bruk, men han var klumsete på dette her.
Jo, men det er jo litt komisk at han leser skikk og bruk, men så ender han opp med å bli militærmann, så er det jo det han faktisk har lest på, som han ikke tydeligvis klarer å sette ut i praksis.
Ja, det kan du si. Han i hvert fall sies det da om det onde tunger, eller hva? Nei, det er det jo egentlig ikke. For han driver og flørter masse med andre damer i brev, og ikke så veldig bra flørting alltid, for det lykkes han jo ikke da. Men mens han da er forlovet med Martha, som blir kone hans, og hun nå har jo med seg en vanvittig arv, så det der store, nå begynner man å snakke nesten et imperie, det blir jo enda større. Han er virkelig en av de mektigste og rikeste folka i Virginia på den tiden her, og fortsatt ganske ung da. Så nå har han jo fått inn, for hun enken har jo også, det er jo to familier som er slått sammen der allerede, og så får han de inn i tillegg til seg selv og broren sin egentlig ganske store drift. Så han har mye penger og mye eiendom nå. Martha, vi må si litt om henne. Hun skal ha vært veldig intelligent, sosial og tøff dame. Så hun tar jo en, i hvert fall noe av det sosiale som George Washington ikke var så god på da. Men ja, det sies at han langt på vei gikk for hun også fordi at hun hadde mye penger da. Så ja,
Onde tunger vil kanskje si det. Hvem vet?
Onde tunger vil si det. Hun hadde dessuten to barn, og de kunne jo George da adoptere.
Ja.
Fordi at han fikk ingen unger selv, og det spekuleres egentlig om han var steril. Det er verdt å nevne at Martha eide det hvite hus. Ikke det hvite hus, men ja, mulig da navneinspirasjon til dette, denne bygningen som senere vil huse de amerikanske presidentene.
Ja.
Ok, da kommer vi jo nærme den amerikanske revolusjonen, og her blir jo de veldig viktige år for Washington. Den syvårskrigen kommer til en fredsslutning i hvilke by?
Pass.
Det er samme by som alltid, Paris i 1763.
Når du er i tvil, svar Paris.
Ja, når det gjelder fredsavtaler, da er det ofte Paris. Men da er det fryd og gammel. Nå har de fått franskmennene ut av Amerika. Det ser bra ut. Men etter det så begynner ting å mure skikkelig i de beryktede 13 koloniene. For krigen, den har kostet Storbritannia masse liv og masse penger. Og Storbritannia, de mener da at koloniene har vært gratis passasjerer i krigen mot Frankrike. Her har de sendt masse utstyr og masse mennesker til Amerika for å slåss mot Frankrike, og så vunnet da. Så de innfører en rekke nye skatter og avgifter i koloniene. Så nå skal vi jo få betalt for dette her. Det vil jo ikke koloniene være med på i det hele tatt. De viser jo til at det er de selv som faktisk har lidd de største tapene, både militært og menneskelig. Fordi at selv om det er sendt soldater og utstyr fra Storbritannia, så er det jo veldig mange som også har slåss fra kolonien. Fra kolonien. Og det er de sivilistene, eller altså sivile som har dødd, er jo selvfølgelig amerikanere da, eller folk i koloniene. Det er vanskelig hva ord man skal bruke når man ikke har blitt på en måte USA nå. Men det er jo de amerikanerne da, kolonibefolkningen som har lidd fra angrep, ikke den vanlige befolkningen i Storbritannia da. I tillegg så påpekes det jo da, som sant er, at koloniene ikke har representanter i det britiske parlamentet. Så da er vel den kjente slagordet, vet du hva slagord de brukte?
Det er gøy at du sier at det er et kjent slagord, og så spør du meg, og så har jeg ikke feil. Dette er helt sikkert, vil dette være noe sånt som når du sier det, så er det sånn, ja, selvfølgelig, det der hørte man på ungdomsskolen da man hadde
om dette. Ja, nå sitter det noen og ler av det.
Oh, no taxation without representation.
Da er du god.
Ja, det er slagordet. Det kom til slutt.
Så,
ingen skattlegging uten representasjon.
Mhm. Og ja, på grunn av de ikke har det da, fordi de ikke har representasjon, så nekter de å innrette seg i de nye avgiftene som blir krevet av den britiske tronen.
Ja.
I 1770, nå går vi ganske fort her, så er det den kjente hendelsen Boston-massakeren. Da er det noe snøballer og tull sender opp med at britiske soldater skyter på sivil befolkning. Noen dør, og det lager jo enda mye dårligere stemning i...
Nei, du vet jo hva Henrik Kristoffersen sier, kaste snøball er ikke lov, ikke kaste snøball, plutselig kan ende opp i en massakre.
Sier han det? Det var godt sagt.
Hvis ikke du har sett det klippet, så anbefaler jeg det på det sterkeste, men det kan vi komme tilbake til senere.
Kaste snøball er ikke lov!
I 1773, noen år senere, så er jo det Boston Tea Party, og da er det... Ja, folk i koloniene som klær seg ut som indianer og dumper en stor last med britisk te i sjøen da. Så da hadde jo Tea Party, teselskap.
Opphav til denne Tea Party-bevegelsen i USA, i dagens USA. Jeg vet ikke hva slags status den har nå, om den ligger brakk, men jeg husker den var i vinden for noen år siden.
jeg vet ikke om det er opphavet til den, men det er i hvert fall en navneinspirasjon til de...
Ja, tenk på navneinspirasjon, ja.
Ytterliggående galningene. De Jeg vil ikke si den ligger radbrukket i det hele tatt, men han har vel gått inn i en større bevegelse som heter Trumpismen,
ja, ikke egentlig. Sånn Trumpismen.
Det er der de har forsvunnet inn. Så den lever vel i beste velgående, dessverre, kan jeg si. I 1774 så er det den første kontinentalkongressen, og her vedtar koloniene at den britiske kongen ikke kan pålegge koloniene handelsrestriksjoner, og de vedtar en egen boykott av britiske varer. Det er litt sykt mot sin egen trone, da. Så det er jo egentlig en diplomatisk krigserklæring uten at det er en krigserklæring. Det er i hvert fall, det er jo mer enn en liten protest å begynne med boykott av egne, ja, av sin, ja, hva blir det, av sin
av sin hersker, hvis man kan, eller,
ja, det er nok det de tenker, da, av sin hersker. Og ja, året etter så bryter det ut krig. De første skuddene er vel i Concord, om jeg husker riktig, i 1775. Og da samles også den andre kongressen inn. Og her velges George Washington som øverstkommanderende general. Det her er egentlig litt, det er ikke tilfellig i det hele tatt. Det er en kar som heter John Adams, som senere skal få en viktig rolle. Han ble jo den andre presidenten i USA. Men det er han som egentlig av taktiske årsaker vil at George Washington skal være presidenten. Nei, ikke presidenten, men altså øverste kommanderende general for koloniene. Og det er fordi at Washington kommer fra en av sørstatene, og Adams vil passe på at sørstatene også er med i krigen, og at de flokker opp om den skikkelig. Så det er en taktisk valg her, og Washington er ikke det soleklare valget, den liksom selvfølgeligheten som man kan, vi kanskje kan tenke på det i ettertid. Men her var det var mange andre kandidater, men Washington ble jo da valgt, og det var jo skjebnesvangert for han og for USA. Ja, og da har vi kommet til den amerikanske revolusjonen, krigen mellom de 13 koloniene og deres herskerland, kan vi si det.
Storbritannia, det er en britisk imperie.
Det britiske imperiet, det er David mot Goliat, George mot George. Ok. Amerikanerne, de har mye dårligere utstyr enn britene. Nå kaller de bare amerikanerne herifra ut.
Det er sikkert enklest.
De har mye dårligere utstyr, men som Washington allerede har merket seg, så er det de som kjenner terrenget bedre. Og det hjelper veldig i krig. Det er de som kjenner det best. Og han er jo selv en som er veldig dyktig i forskjellige terrenger. Det er jo bra egenskap som general. En ting som skjer, det er at patriotismen dyrkes av amerikanerne, og i mye større grad enn før. De har følt seg som briter tidligere. Nå dyrkes på en måte det amerikanske viet. Så selv om det er 13 forskjellige kolonier, så begynner det å komme en felles identitet her. En amerikansk patriotisme. Og på mange måter så er det jo de som faktisk kjemper for sitt hjemland, og ikke for en trone langt der borte. Men det er jo ofte en indikator på soldater med høy moral og god arbeids- og egentlig krigsmoral, da. Kremt Vietnam og Korea og Afghanistan og disse Ukraina, ikke minst. Så de kjemper jo for sitt eget land, for sitt eget hjem, for sin familie. Mens de britiske soldatene, de kjemper jo for lønn langt på vei. De skal jo hjem når de er ferdige, når de har brutt ned disse opptøyene og angrepene. Så et viktig poeng for Washington er jo da å samkjøre denne patriotismen, få alle koloniene til å kjempe for en felles sak, og at alle koloniene skal fortsatt bidra med soldater og aktivt støtte krigen, selv de koloniene som ligger litt langt unna de viktigste kamparenene. Og her får han jo utrolig god hjelp av uavhengighetserklæringen som blir skrevet i 1776. Den kan vi sikkert snakke mer om når Jefferson blir en legende en gang i fremtiden. Den tredje presidenten, og han også nevnt. Men det er jo et vanvittig viktig dokument i hvert fall, som legger grunn for egentlig hele den amerikanske stat og de fleste moderne, hva skal vi si, grunnlover. Den norske for eksempel har klare trekk fra uavhengighetserklæringen i USA. Washingtons innsats, den regnes som uerstattelig, i hvert fall i den amerikanske folkloren, da. Vi får amerikanske folkeeventyrene omtrent. Og et legendarisk felttog som trekkes fram, det er når han leder en mindre her gjennom snø og storm over Delaware-elven og overrumpler fiendene ved byen Trenton. Dette er da tyske leiesoldater som briten har satt til å beskytte den byen, da. Så de har vel enda mindre å kjempe for, kanskje, enn britene selv. Et annet legendarisk felttog er når han legger leir i Valley Forge, en beskyttet dal i nærheten av Philadelphia, og herifra utfører han streif mot byen, gang på gang. Så trekker de tilbake igjen i dalen, så går de ut og rider, trekker tilbake igjen i dalen, og da kan de påføre veldig mye mer skade enn hvis de måtte slåss direkte mot den store
britiske hæren. Høres ut som ren guerilla-krigføring, dette.
Det er det jo. Det må man jo kunne si det. Så det er godt du setter ord på det. Det er jo guerilla-krigføring, det der. Men det er jo privilegiet til de som kjenner terrenget best.
Ja.
Vel så viktig som Washingtons egen innsats, så er det jo at Frankrike og etter hvert Spania kommer inn i krigen, da på amerikanernes side. Kan du tenke deg hvorfor Frankrike, det er jo de som blir den viktigste støttespilleren, hvorfor de gidder å komme inn i krigen igjen? De har nettopp brukt masse ressurser der borte.
Ja, nå er jo de Storbritannias erkerivaler gjennom historien, og etter hvert enhver mulighet til å sørge for noen hugg, eller for små eller store hugg i retning Storbritannia, det er vel en sjanse de ikke lar gå fra seg.
Ja,
og så er det jo greit å få svekket dem over hele linjen. Det kan jo sikkert forsterke posisjonen deres hjemme i Europa.
Ja, de,
og i kolonikappløpet.
Ja, og den skadefriden at når vi er kastet ut av Amerika, så kan jo godt de britene bli kastet ut også.
Ja.
For det er jo verdifulle verdier å se der borte. Og Spania også tenker nok mye det samme. Men det som også må nevnes her, og det blir jo til Washingtons heder og ære, det er jo at Frankrike og Spania aldri hadde gått inn i krigen hvis de ikke hadde mulighet for å se at koloniene faktisk vinner. At amerikanerne kunne vunnet. Så det at Washingtons ledelse har klart å holde god stand over såpass lang tid og vist at koloniene sine, sitt militær er slagkraftig og handlingskraftig, det er det som gjør at også Frankrike og Spania går inn på deres side. For de har jo allerede trukket seg ut når de kjempet direkte mot Storbritannia i første runde i syvårskrigen der da. Så hadde de ikke hatt noe utsikt for seier, så hadde nok ikke Frankrike og Spania giddet å
blande seg inn.
Å blande seg inn, ja, som du sier. Men uansett, med franskmennene særlig da, men med Frankrike og Spania på sin side, så blir styrkeforholdene mye jevnere, og etter harde kamper med både seire og tap, så kan endelig Washington og hans allierte vinne det endelige slaget i 1781 i Yorktown, Virginia. Da blir det skrevet under fredsavtale 2 år senere, du vet i hvilken by?
I Paris!
I Paris, yes! Det er der man skriver fredsavtaler. Mange i hvert fall. Og etter at uavhengigheten var sikret, så trekker generalen seg tilbake. Trekker seg tilbake fra det offentlige liv. Samtidig så følger George stadig med argusøynene, som er som en litt sånn irriterende syvende far i huset. Nå har han jo en stor, veldig stort renommé i det nye unge landet da, som generalen som førte det til frihet, så han har jo en unik posisjon, men han har trukket seg tilbake. Så han takker noe nei og flere ganger, men lar seg etter hvert overtale likevel da, til å delta som representant på grunnlovsforsamlingen som samles i 1787. Og når han har motvillig, så å si, latt seg overtale til å bli representant, så skjer jo det som må skje. Han blir enstemmig valgt som president med inntredelse i 1789.
Og dermed er han den første.
Dermed så blir han den første presidenten da, i 1789. Men det skal sies at han faktisk var ydmyk, og at han, ja, det var litt motvillig også, at han tok på seg disse,
okay,
disse vervene. Han ville først og fremst være general, men han var litt ydmyk, og han, kanskje det er noe med at han ikke har så god utdanning som mange av de andre her, og
ja,
han deltar ikke liksom heftig i skrivingen av grunnloven. Han er førstemann som signerer til slutt, men det er jo Jefferson og Hamilton og Madison, og det, altså det er andre folk, Adams, det er andre folk som skriver, ikke han. Han er liksom ikke den store tenkeren her da. Men, og det kan jo være det er noe der at han tenker at andre kunne gjort en vel så god rolle. Men samtidig så er det jo han som er den store general og leder, ja, som har ført igjennom det. Så han ser jo det, og lar seg overtale også. Så grunnloven, uansett, den er revolusjonerende for sin tid. Den sikrer en forholdsvis bred stemmerett i det nye landet da. Selvfølgelig får ikke slaver eller kvinner.
Relativt bred, kan vi
eller
si.
Eller fattige eller noe sånt stemme. Men for sin tid så er det en veldig bred stemmerett de får på plass. I tillegg så får de dunket gjennom et maktfordelingsprinsipp i praksis da. Så må vi noe nytt her. Kongene tidligere har styrt det meste.
Mm.
Delegatene, de vet at den første presidenten da er redelig, men de ønsker å begrense posisjonsmakt for fremtidige tyranner. Og det har de jo vel lykkes i. Som president så blir Washington husket som eksempelet til etterfølelse. Hans kabinett, det må egentlig sikre at landet for ettertiden, de må sikre at landet fungerer egentlig i tiden fremover. De må bygge levedyktige systemer, finne sin plass i verdenspolitikken, skape enhet. Så det blir de klart viktigste oppgavene i hans
presidentskap, kan vi si det?
I presidentskap, ja.
Ja.
Måten han får det til det på da, det er med å opprette Nasjonalbank i 1790. Han normaliserer forholdet til Storbritannia. Det er ganske viktig på den tiden her. Da er det jo et helt annet maktforhold enn det i dag. Storbritannia er jo selvfølgelig storebroren på denne tiden.
Ja, selv etter denne hendelsen så er det jo maktfaktor nummer én i verden.
Ja, helt suverent. Og selv om USA nå har klart å ta kontroll over sine egne områder, så hadde de jo aldri i verden klart å ta kontroll over Storbritannia sine hjemlige områder.
Mm.
Og nå har jo Storbritannia også faktisk fortsatt en god fot på det amerikanske kontinentet med det som senere har blitt Kanada da. Så de har jo en del kolonier igjen som ikke ble med på dette her da.
Ja.
Men det er viktig å normalisere forholdet til Storbritannia og opprettholde det gode forholdet til Frankrike. Dessuten så innfører han det som kalles executive prerogative. Prerogative, vet du hva det går i?
Jeg har ingen anelse.
Nei, det ville eksekutivt privilegie, kan jeg prøve å oversette det litt enkelt til.
Ja, her må du vise til noen eksempler, tror jeg.
Det er jo det at presidenten har veldig frie tøyler i utenrikssaker.
Ok.
Så her må han ikke til senatet med alt mulig. Og dette har jo både blitt brukt og misbrukt av presidenter siden. Men det gjør i hvert fall at presidenten får et visst handlingsrom da, til å drive med diplomatikk uten at alt skal ta sinnssykt lang tid via disse mer omstendelige, men selvfølgelig mer demokratiske prosessene da, med å behandle de forskjellige kamre og sånne ting som det.
Men, det er jo lett å si at det kan være tveget sverd.
Det er jo helt klart et tveget sverd. Under hans periode så blir også en rekke nye stater innlemmet i unionen. USA får sin nøytralitetslinje, blir allerede startet her. Den varer vel langt på vei, i hvert fall til Første verdenskrig, og finner vel egentlig, ender vel ikke skikkelig før etter Andre verdenskrig. Mm. At USA ikke er en nøytral stat på den måten at de holder seg utenfor de europeiske krigene og intrigene. Han får lagt planer for en delstatsfri hovedstad. De vil ha en hovedstad som ikke tilhører noen av de tidligere, eller av de statene som er med i unionen nå. Så det er noen stater, blant annet Virginia, som gir fra seg området til da, ja, en ny delstatsfri hovedstad, som senere vil bli oppkalt etter han selv, da, Washington D.C. Så det er jo i District of Columbia, men det er ikke i noen egen delstat, det er det ikke. I den perioden her, så tror jeg de styrer USA fra Pennsylvania, om jeg ikke tar helt feil. Pennsylvania, det er en stat det.
Pennsylvania er en stat, Philadelphia.
Philadelphia, det er der de skal. De styrer det fra Philadelphia, det stemmer. Mm. Det blir opprettet et nasjonalt postvesen, nasjonal børs, nasjonalt myntverk, så de gjør veldig mye. Han utnevner alle de originale høyesterettsdommerne, og til slutt så går han frivillig av etter to perioder, og innfører dermed en viktig demokratisk presedens for sine etterfølgere. Og det er en undervurdert ting. For her er en mann som kunne, hvis han hadde villet, så kunne han sitte som president i lang tid fremover. Og det gjør han ikke. Han går...
Ja, hadde de... var det ikke lovfestet at to perioder var maks?
Nei, det er ikke lovfestet før lenge etter.
Ja, ok, så dette gjør han altså klink frivillig.
Ja, han vil egentlig gå av etter første perioden. Han har lyst til å sitte i de fire årene. Yes, men så skjønner han at det er nok lurt for stabiliteten at han sitter i en periode til, da, så de får gjort ferdig en del av disse nye prosjektene. Du hørte jo i sted hvor mye de egentlig...
Ja, åpenbart.
De har jobbet hardt, da, og dette var et lite kabinett i tillegg. Det er sånn 4-5 ministre totalt, ja, og ikke dagens hypergigantiske store panel. Altså, det er selvfølgelig veldig mange som jobber for disse, men det er veldig lite kabinett i forhold til dagens kabinett. Og de har mye på platen, da. Mye de skal få gjennomført. Men det er undervurdert at han faktisk går av etter de periodene. Og det er det jo mange andre sånne revolusjonære ledere som ikke har gjort. Fidel Castro, Mugabe, Napoleon tar vel makten etter et vakuum, nekter å gå av, Mao. Altså, det er mange...
Ja, listen er lang der.
Den er kjempelang, og det hører veldig sjelden til at noen faktisk går av på den måten han gjør, og innfører et reelt demokrati. For jeg pleier å si at du vet ikke hvem som er Mugabe og Mandela før. Hvem som er Mugabe og hvem som er Mandela før de allerede har kommet til makten. Så kan du se hvem som innfører demokratiet derifra og stepper ned, sånn som Mandela også gjorde, da, som et annet eksempel.
Men det er et godt eksempel, sånn.
Undervurdert det han gjør der, da. Da er det hans vicepresident, John Adams, som tar over presidentskapet. Og her kan vi jo nevne, som en fun fact, at George Washington hatet partipolitikk og ville ikke ha opprettelse av partier i USA. Nei. For han mente dette var ødeleggende på alle måter.
Ja, så han ønsket personstemmer da, i så fall, eller?
Ja, og ikke denne fraksjoneringen og maktkampen med egentlig ja, sabotasje av fellesskapet for å, strekke opp i sitt eget parti da.
Og som han må snu seg i graven.
Men når vi, ser på det i dag, så ser det jo ser det ut som man kan ha hatt et poeng, men det er vel sånn som med, flere andre tveegede sverd, hva kunne man hatt i stedet for når vi snakker? Mm. Det er jo greit her når det er noen representanter, og det egentlig er, selv om det er en brei stemmerett, så er det ganske lite i forhold til dagens 350 millioner som skal ha sitt å si da. Washington dør bare 2 år senere da, i 1799, men har på tampen også sagt seg villig til å stå som general hvis de trenger det. Da har vi kommet til siste fra meg her i dag. Det blir jo da George Washingtons arv og ettermæle.
Ja,
vi har noen minnesmerker.
Det er vel ikke rent lite?
Nei, det er veldig stort. Det er veldig stort. Det er noen minnesmerker og stedsnavn i hvert fall. Washington D.C., Washington State, altså en egen delstat oppkalt etter han.
Ja.
En rekke med sånne Washington Avenues i alle de største amerikanske byene. George Washington University, Washington Monumentet, George Washington Bridge i New York City, ja, you name it. Dollarseddelen, ikke minst, bildet av han på, 1 dollar. Mount Rushmore, disse 4 amerikanske presidentene som ja, er hugget inn i stein. Han er selvfølgelig en av de 4. Tør du å gjette på de andre?
Ja, altså, nå, det var jo Washington-monumentet, dette spiret som var mitt, det fremste jeg kom på. Har jo sett en eller annen statue av han, hvor han sitter på en hest og vifter med et sverd der. Nei, hva annet er det vi skal ta med her da?
Nei, jeg tenkte om du skulle, om du klarte å tippe noen av de andre gutta på Mount Rushmore, var det jeg mente.
Åja, oh, sånn ja. Ja, nei. Åh, hvem er det som er på det? Roosevelt?
Oh yes! Det er det godt.
Ja, åh, nei, det der er jo, det er jo flaut å ikke kunne, men jeg ser jo, jeg ser bildet så klart for meg, men det er vel, Jefferson er vel der, men...
Åh, ja, ja, ja. Du har jo dette her.
Nei, det må jo være mann med skjegget, Abraham Lincoln.
Du har jo alle 4.
Ja, det går litt sakte for meg i dag, men til slutt så kommer det.
Som nasjonalhelgen i USA, så er han landsfader, rager i dag langt over politikken. Han fikk en posthum utnevnelse til øverste militære rank noensinne, med egen notat om at det ikke kan gå an å bli høyere rangert enn han da. Ja, og i folkloren så er han nesten ufeilbarlig, i hvert fall helgenaktig. Og i de, kan vi si, det mest blåøyde, eller det er cancel i 2022.
Nei, det tror jeg fortsatt er innenfor, men om 1 år er det ikke lov.
Ok, ja, da holder vi oss til det i 2022. Så skal vi snakke om noen blåøyde i 2023. Men i de mest blåøyde amerikanske fremstillingene så får vi også sånne, denne historien om kirsebærtreet, han ikke kunne,
ja.
At han ikke kunne lyge, for eksempel, at det kunne han ikke. Eller... Det skal vi komme litt tilbake til, men tregebisse, som er vanlig å ha hørt om i amerikanske barne-TV, for eksempel, om presidenten. Som general, så var han nok absolutt dyktig, men ikke helt outstanding. Og her er det verdt å nevne uansett da, at USA var underdogs på den tiden her, så hans, kan man si, record sammenlignet med senere generaler er elendig da. Men det er jo... Det blir litt urettferdig. Det blir veldig urettferdig når han har et helt annet militært apparat enn Eisenhower og de andre store generalene.
Ja, sammenligner du det med moderne krigsmakt, så er det jo klart at da har ikke... USA... Da kommer du bedre ut av det som amerikaner i senere tid.
Ja, enkelt og greit. Men det er også verdt å nevne her da, at han gjorde en absolutt godkjent jobb. De kom seg gjennom... den amerikanske revolusjonen, stablet et styre på bakken som fortsatt står, og at han selv gjerne brukte titelen general også etter presidentskapet, så da omtalte han seg som general, ikke som presidenten, når han da var trukket tilbake begge rollene. Som president så er det jo utrolig vanskelig å vurdere han opp mot sine etterfølgere. Han er jo igjen president i et helt annet land enn det Joe Biden er president for, og de fleste andre etterfølgerne. Så det er veldig, veldig vanskelig å sammenligne. Uansett så regnes han som en av de tre store da, med nevnte Abraham Lincoln og Franklin Delano Roosevelt. Han var også den nest rikeste presidenten i relativ formue regnet for inflasjon og det som er. Hvem er den rikeste, vet du det?
Nei, det er jo, det er fristende. Trump er jo rik, men det her, er, her vet jeg ikke faktisk.
Nei, det er Trump. Trump,
det er Trump. Vet, jeg treffer til slutt i dag, altså. Det tar meg tid, men det treffer.
Jeg synes du er god, jeg. Men det er kult å tenke på at George Washington er den nest rikeste gjennom historien. Så han var... Ja. Han hadde mye.
Først og nest rikest.
Først og nest rikest. Og en av de aller høyeste, da. Selv om han ikke var høyest. Så var 1,88 ganske, ganske høyt. Han har utvilsomt gjort en god jobb som president, selv om han da var president for et helt annet land enn det dagens USA er. Og han lykkes med å etablere et styringsdyktig rike med velfungerende presidenser og styringsorganer. Og lot seg heller ikke korrumpere, da. Og det liker vi, selvfølgelig. Men det er noen helt... Altså, han har stått i en helt annen posisjon enn dagens presidenter. Hvis noen prøver på noe tull... Jo, Trump har jo prøvd på tull, men hvis noen... Hvis noen, de fleste etterfølgerne, har prøvd å gå over 8 år eller korrumpere det, så blir de gjerne tatt veldig dårlig imot. Nå vet vi at Franklin Roosevelt lot seg gjenvelge både 2, 3 og 4 ganger. Men etter det så innførte de jo det som et prinsipp og en regel og en lov, at de ikke kan sitte i mer enn 2 perioder. Så fram til Roosevelt da, på 1930-40-tallet, så var det ingen som satt over de periodene. Det var en veldig viktig presidens, og veldig viktig egentlig for å hindre å få korrupsjon på det helt øverste nivået der. Da. Ja, på den måten. Det har sikkert vært fullt av korrupsjon i amerikansk historie, selvfølgelig. Men ikke noen diktatorspirer på den måten da. Det er mye takket være han som et godt eksempel. Som person så er han nok mye mer nyansert enn det jeg har klart å få fram i dag. Da. For han framstår både som edel og fordømmende. Han er jo den der at han hele tiden nei, jeg gjør ikke den beste til denne jobben, jeg kan jo ta jobben. Altså han har på en måte han er hele tiden ganske ydmyk, men samtidig så er han jo en overklassemann som har sett ned på en del andre og villet gjøre ting riktig og på sin måte. Da. Så både ydmyk og overfladisk, kan du si.
Ja.
Beskrives ofte som veldig grådig, men samtidig så har han hatt såpass mye penger at han også fremstår som veldig generøs. En liten gave for han blir jo stor for de aller fleste andre. Men stort sett, en ting som går igjen, og som er et kjempekompliment, det er at han blir sett på som prinsippfast av de fleste. Da. Han beskrives stort sett alltid som prinsippfast. Fikk ingen barn, så du fikk ikke noe Washington, hva heter det da, dynasti, som kunne følge etter han. Muligens steril, og gikk ikke med parykk for de som måtte lure på det. Det aller siste jeg skal ta her, det går på slaver og tenner. Han hadde slaver hele sitt voksne liv, skal ha behandlet de forholdsvis godt, og sørget for å frie de etter sin egen og sin kones død. Så når Martha døde, så ble alle slavene frigitt.
Ja.
Kanskje, sannsynligvis, så har han brukt slavetenner i sitt eget gebiss, og det er jo ganske ekkelt å tenke på.
Slavetenner i sitt eget gebiss?
Ja. For han hadde veldig dårlig tannhelse, og måtte jo røyke marihuana i store deler av livet også for å dempe denne smerten. Ja. Så det er litt sånn fine fun facts på slutten. Men man har regninger på at han har kjøpt slavetenner, så det kan... Ja, og de har analysert tenner og funnet deler av på en måte andre tenner enn hans egne i tennene hans. Så Jeg tror vi kan konkludere ganske greit med at han har brukt slavetenner i sitt eget gebiss. Det er jo veldig ekkelt, og det treffer jeg ikke med den blåøyde fremstillingen av han som...
Nei, det kan vi trygt slå fast.
Og som en ufeilbarlig fyr som ikke kan lyge og sånt. Det, du vil ikke ha andre tenner i din munn, det kan du godt si. Men,
han kan kanskje ikke lyve, men han bruker andres tenner.
Men det er i hvert fall en helt annen virkelighet enn den naive historien med at han hadde tre tenner. Altså dette tre gebisset.
Ikke sant. Ikke sant.
For, ja, det hadde han jo ikke da, dessverre. Mm. Har du en kåring til oss?
Jeg har jo selvfølgelig det, og i og med at vi har vært godt inne i USA, eller Nord-Amerika, Amerika i dag, så er jo listen selvfølgelig noe som omhandler dette. Og jeg synes jo det er gøy når du tar arven til Washington her, og ikke minst det du snakker om med hva han ønsket seg og hva han selv forfektet, så er det jo gøy å se hva slags USA han har etterlatt seg. Nei, det blir feil å si det, jo, han har ikke etterlatt seg dette USA. Men dagens USA er jo noe ganske annet som du også fint har poengtert, så... I dag har jeg laget en liste som selvfølgelig kunne vært 3-4 spesialepisoder i seg selv, men jeg har kalt den topp/bunn, 3 mest amerikanske ting.
Åh, det er deilig.
Ja, og så tenkte jeg grunnen hvorfor topp/bunn 3. Jo, det er fordi at dette kan tolkes i begge ender som det meste med USA. Elsker du det, så elsker du det, og hvis ikke så er det jo stort sett på trynet i ganske mange tilfeller.
Altså dette her også er tveeggede sverd.
Ja, det er det.
Det har vært en gjenganger i dag.
Og du og jeg har jo begge vært i USA, og før vi tar listen her, hva slags inntrykk fikk du da du besøkte USA for første gang?
Veldig store porsjoner, det
ja,
er det lov å melde. Jeg fikk alt for store porsjoner på første gang, jeg liker å få store porsjoner, men det la jeg merke til, det var liksom sånn, jo, shit, nå er vi faktisk i USA.
Det er helt sant, og det er, vi skal innom det der når du først er innom store porsjoner, men la oss starte med det jeg har satt på dagens tredjeplass, og det er rett og slett amerikanske sporter. Og jo da, du vil kunne arrestere meg på alle punktene og si at ja, men på Papua New Guinea har de også egne sporter, og det har de i Japan også, og det har de i Tyskland eller veien måtte være, men nå snakker vi om USA, og derfor har jeg tatt med amerikanske sporter. Og da tenker jeg jo primært på amerikansk fotball først og fremst, men også baseball kan tas med. Og hvis ikke, så kan vi helt sikkert ta med x antall motor- og rodeo-relaterte ting i tillegg. Men hvorfor akkurat amerikanske sporter? Jo, det er jo noe med det som er det mest erkeamerikanske av det hele, og det er jo å se seg selv som toppen av verden, uansett hva slags sammenheng. Man kaller seg world champ når man vinner troféer i en liga kun bestående av nordamerikanske lag, kanskje et innslag av Kanada nemlig. Og de har ligasystemer som belønner taperne etter sesongen, og som straffer vinnerne.
Det er fryktelig.
Og det har slått meg at et land som er selve kapitalismens høyborg, så er det jo ganske kommunistisk at systemet er sånn at ja, vi ser ikke ut til å ha en god sesong, la oss tape så mye vi kan, sånn at vi får oss et godt draftpick neste sesong. Og
dette kommunisme gjør man nesten alt amerikansk.
Ja, det er jo det der. Og ideen er jo selvfølgelig at dette skal holde ligaen låst og lukrativ, slik at du alltid har en jevn liga der alle kan konkurrere, og så går det jo selvfølgelig ikke alltid sånn, og da ender du opp på å belønne taperne. For man driver jo selvfølgelig heller ikke med uavgjort så langt det lar seg gjøre.
La oss ikke lage en fotball-superliga med de 19...
Nei, for da hadde det jo vært amerikansk modell.
Ja, med de 19 beste europeiske lagene pluss LA...
LA var en... I tillegg til dette så må vi jo trekke inn at noe som er ekstra spesielt for amerikansk idrett, det er jo at skolesportene i mange tilfeller er større enn de profesjonelle ligaene. Flere universiteter har jo blant annet opp mot 100 000 tilskuere på kampene sine, og det er jo all ære til dem. Men jeg synes jo det er utrolig spesielt at man kan ha så stor tilhørighet til en skole, der spillerne kanskje er der i maks 3 år, og så må de uansett videre. Men
så du var ikke på mange amerikanske sporter der. Du var ikke på mange NTNU-fotballkamper du i din tid?
Jeg har sett den nette sum av 0 NTNUI i fotballkamper. Nei, jeg har en.
Jeg har sett en kamp.
Men på andre plass, og da skal vi tilbake til du nevner, porsjoner, men jeg har valgt å gå for enorme drikkebegere. For da jeg spurte deg om hvordan du opplevde USA, så kan jeg si at noe av det jeg husker aller best var å få drikkebegere som var mulig å bade i. Og i og med at vi begge har vært i USA, jeg vet ikke med deg, men av alle land jeg har besøkt, så er det ingen som har levert noe så sykt som drikkebegere i opp mot liter, og langt over det også.
Ja, du kunne jo få i halv liter og bade.
Ja,
det var jo de alternativene.
Og gjerne tynn i bunnen, slik at du skal kunne sette den i midtkonsolen på bilen din, og så blir den stor på toppen, sånn at det skal virkelig være plass til vesken, slik at det ser ut som en slags, hva skal vi si, som en slags omvendt trofé, da, tynt i bunnen, og så tykt øverst. Og store burgere og store porsjoner får du jo sikkert i alle land, men de begerne, det kan ikke være noe annet land som leverer større. Er det mulig? Men så spør du kanskje, ja, hvor stort snakker vi? Nei, jeg måtte google litt, vi har jo sett noen virkelig store selv, men på 7-Eleven, som visst nok er blant de aller verste på størrelser på kopper, så har du på et eller annet tidspunkt fått tak i noe som heter opp til Team Gulp, som inneholder 128 ounces, altså 3,78 liter i et beger. Da det jo, den heter jo Team, så det jo tydelig at det meningen at du skal dele med noen, men jeg har lest også at de hadde Big Gulp, som etter hvert fikk kritikk fordi at det ikke var plass til å sette den i midtkonsolen på bilen. Og hvis du ikke får plass til midtkonsolen på bilen din, så vil du ikke ha produktet.
Nei, det klart.
Så, ingenting som størrelser i USA. Vi skal bare gjennom en kjapp runde med honorable mentions her. Vi burde jo selvfølgelig sikkert tratt med fedme. USA jo et overvektig land, men etter å ha brukt min venn Google, så har jeg innsett at det ikke fete nok. For de fleste lister jeg finner, så det land som Nauru, Cook Islands og Palau, med rundt 79% av befolkningen som regnes som overvektig, mens USA kun har en prosent på rundt 69, og dermed
Nei, det på 12. plass. For nå må de drikke mer brus fra enorme begre.
Enig. I tillegg så kan vi nevne hesteskoformede toaletter som har vann opp til kanten, tåler cirka 2 tørk før de tetter seg, gjerne i kombinasjon med dobåser som har så lave vegger at det etterlater lite til fantasien, etter min erfaring. Vi bør nevne ost på sprayboks, om du kan kalle det ost er jo en annen sak, men det finnes. I tillegg til det så må vi trekke inn ræva øl, Coors og Bud Light, øl som er så nære vann at det nesten er komisk, som du i tillegg kan drikke på en parkeringsplass mens du griller før du skal på kamp. Og når vi inne på det, aldersgrense på alkohol på 21, mens lappen den deles ut som 16-åring. Forstår du det som kan?
Og våpen.
Og så kunne vi selvfølgelig nevnt Vegas, gambling, bryllup, motorsport og wrestling, men på nummer 1 så skal vi selvfølgelig til våpen. Det må med.
Det var våpen du hadde på en annen.
Det er fanken med våpen. En skyting og guns hele tiden, og det skytes like mye på skoler og kjøpesenter som på skytebanene dessverre, og statistikken underbygger jo hvorfor. 120,5 skytevåpen per 100 person, ifølge Wikipedia, 393.347.000 våpen i hendene på sivile, sier estimatet da. Og av disse så det rundt 1 million av dem som registrert. Hvis jeg har klart å lete riktig kildene, så jo det ganske syke tall. Og for å sette i perspektiv, Falklandsøyene på andre plass har rundt 60 våpen per 100 personer. Så det bare å si, ja du, ingenting som guns i USA. Og det dermed topp eller bunn 3 mest amerikanske ting.
Det jo fryktelig. Jeg tror de på sånne gunshows kan kjøpe uten å vise mer enn leggen sin der og da noe
det kan, heftig registrering. Det kan du helt sikkert, og vi ser hvordan det går. Så ja, vi får håpe at George Washington ikke vrir seg i graven alt for mye i hvert fall, selv om det definitivt er ting ved dagens.
Han har nok vridt seg rundt flere ganger allerede.
Ja, det nok noe han hadde likt, men en del ting han helt sikkert virkelig ikke hadde likt heller.
Ja, ok. Men da er det vel begynner det å nærme seg jul. Vi har en siste julepisode, kan vi si det.
Vi har det, og hvis du har klart å henge med på denne episoden helt fram til nå, nå skal vi straks gi oss, så har vi en liten godbit til deg som lytter. En liten quiz, kan vi ikke si det?
Jo, absolutt. Perfekt. Dette for de som, de mest lojale som har hengt i med til slutt.
Ja, og i og med at det nærmer seg jul, så blir jo den siste episoden før vi går inn i nyåret, det blir en, kan vi si at det en liten juleepisode?
Det blir en juleepisode, og vi kommer med en liten julegave til en heldig utvalgt som svarer på et spørsmål som du skal komme med nå om 2 sekunder. Svarene de sender vi på Instagram til legendaelever lenger i inboxen, eller det heter?
Det heter inbox.
Så skal vi få trukket tilfeldig en av de som har svart på denne lille quizzen da.
Og i likhet med George Washington så lover vi å ikke være korrupte. Vi trekker en tilfeldig, uavhengig av hvem du er. Vi aner ikke hvor mange som kommer til å sende inn. Men det vi ønsker å vite svaret på, og dette fryktelig vanskelig, det hvem det som står bak hitlåten fra 1994 kalt All I Want for Christmas Is You? Det spørsmålet du skal svare på. Vet du svaret, så sender du navnet på denne artisten i inboxen på Instagrammen til Legende Leve Lenger. Og da kan du enda vinne en liten julegave.
Den quizen her er jo sånn Det er jo sånn radionivå.
Ja, man gjør det bare for å få lov til å dele ut merch, skjønner jeg nå, og så tenker jeg altså sånn, men det fine her at om ikke du vil ha denne premien, så kan du regifte den, som jeg har lært et nytt og fancy ord, som veldig gjeldende nå, til nå for tiden. Så som sagt, hvem var det som stod bak hitlåten fra 94, kalt All I Want For Christmas Is You? Hvis du ikke vet det, så bør du faktisk ta deg skikkelig sammen, og hvis du vet det, så sender du svaret på Instagram der altså.